hojiin haaromsa masaraa abbaa jifaaraa akka eegalamuuf waliigalteen gargaarsaa mootummaa yuunaayitid isteetsi dhaabbata World Fund jedhamuuf abbaa taayitaa qorannaaf kunuunsa hambaalee federaalaa gidduutti mallatteessamee jira. Sirna kanarratti kanneen dubbatan keessaa tokko Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reeyner masaraan abbaa jifaar agarsiistuu qaroomina biyya Itoophiyaatii jedhan. Masaricha abbaa jifaar haaromsuun baatiilee 18 ka fudhattu ta'ullee sirna kanarratti ibsamee jira. Muktar Jamaaltuu Jimmarraa gabaase.
Masaraa abbaa jifaar seena qabeessa umrii dheeraa lakkoofsiseetiin dullummaa irraa kan ka'e dhaabbatatti kufuudhaaf ga'e isa kana baraaranii haaroomsuun akka danda'amuuf gama mootummaa Ameerikaatiin tumsa ogummaadhaa fi gama mallaqaatiin taasifamuuf akka haaroomfamuuf har'atti waliigalteen mallatteeffameetiin jira. Keessummoota sirna kanarratti argamaniin anaa dhufu jechuudhaan guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uu kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Kabajamtoota keessummoota keessatti affeeramtanii federaal irraa naannoo irraa akkasumas magaala keenya irraa akkasumas kabajamtoota abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dargaggoota jiraattoota ganda jireen walumaa gala ummata magaala keenyaatiin baga gammaddan ashamaa anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan irraa ummata keenyaaf guyyaa seena qabeessa. Abbaan Jifaar yookiin masaraan Abbaa Jifaar ummata magaala keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaaf hambaa seena qabeessaadha.
Haaromsi masaraa Abbaa Jifaar kuni ji'a 18 keessatti hojiin hojjetameetiin kan qulqullaa'eetiin dhumu yoo ta'u gama ogummaatiin ogeessonni biyya alaatii dhufan dandeettii sadarkaa addunyaatti dhimma kanarratti gonfatan akka haaromsa kanarratti hirmaatan dubbatameetiin jira. Ogeessonni deeggarsa hambaa idila addunyaa dhimma kanarratti ogummaadhaan kan hirmaatan yoo ta'u waliigalteen guyyaa har'aa kana kan mallatteeffame ammoo abbaa taayitaa qorannaa fi kunuunsa hambaalee federaalaatii fi World Fund gidduutti. Daayireektarri olaanaan abbaa taayitaa qorannaa fi kunuunsa hambaalee obbo Yoonaas Dastaa akka jedhanitti hojii ijaarsaa kana raawwachuudhaaf akkaataa bu'aa bahii seenaa isaa dursetiniin qoratame wanni hundi kan qophaa'e yoo ta'u qulqullinaan akka hojjetamuu danda'uuf gama hundaan iyyuu qophiin xumuramuudha dubbatan. Garuu seenaa kenna akaakoo fi abaabileen kenna kanaan dura hojjetaniitiin lafa nuu kaahan gaafa ormi hojjetu nuti immoo teenneetiin laaluun qofti nurraa hin eegamuudhaan illee obbo Yoonaas dhaamaniitiin jiru.
Projektuun hullaachinum ndeminfallagoo yaa'an iheennan. በጣም የምንኮራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ፕሮጀክት ይከነ አቆመነ ሁንዱ በርባን ገሩ ከመው አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱ ኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እን መዩ ጫላ ኦል አና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀ ከነለ ኢትፉፍሲ ሶፊ ገመንኩኒ አካን ሚደገ ገሩ ፈረንጆታ ቱዩ ሆጀተ በር ዮጀደም ሴና ኢጆለን ከነ ኢቲን ቦንቶ ሶንተን ኢጆለን ከነ ኢቲን saalfattu lafa keenna. Kanaafuu yeroo hojiin kun hojjetamu ogummaa nu bira hin jirre yoo ta'e qaccee daangaa addunyaa kamiyyuu deemneetiin ogeessatti finneetiin hojjenna. Garuu gaafa ormi hojjetu harka keenna sassaabbannee teenneetiin eebba qofaaf harka rukutaa hin dhufne jedhan. Dhaabbata World Fund bakka bu'uudhaan waliigaltee kana kan mallatteessan Mr. Steven Battle dhaabbanni isaanii biyya Ameerikaatti argamu ogummaadhaan dhimmoota kanneen walitti qindeessee hojjechuudhaaf kutannaa guddaa kan qabuu fi seenaa kana baraaruudhaaf illee kan hojjetu ta'uu dubbatan. Haaluma kanaan akkaataa sagantichi qorannaa irraa kaaseetiin hanga gaafa ijaarsisaa xumuramuutitti sagantaalee qabame waltajjichaaf ifoomsanii jiru.
This expert will come to Ethiopia at the end of November and his job is to make a detailed plan.
Gareen kun gara biyya Itoophiyaa kan dhufan gara dhuma ji'a sadaasaa ta'a. Yeroonni kun ogeessota dha. Dhufanii tokko tokkoon injiranii hojii hojjetamuu qabuuf karoora baafatanii qophii taasisu. Hojii suphaadhaa hojii haaromsuudhaa qabatamuudhaan kan jalqabnu bara dhufuu asitti deebinaa jechuudha.
Hambaaleen hedduun Oromiyaa keessatti argaman kunuunsa akka kanaa kan isaan barbaachisanii fi mootummaan illee cimeetiin hawaasa wajjin waa hedduu hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa. Hambaalee qabatamaa fi hambaalee killiyyaa Oromiyaan qabdu hedduu kunuunsuun barbaachisaa akka ta'ee fi keessattuu hambaan killiyyaa qabatamaan kan lafatti hin mul'anne garuu manguddoota irratti kan argamuu fi sirriitti kunuunfameetiin qabamuu qabu ta'uu dhaamaniitiin jiru. Hambaalee gama kaaniin wal qabatee hambaa kunuunsuun dhimma argaa har'aa qofaaf kan dhimma itti bahamu miti jechuudhaan illee dubbatan Dr. Garramoo Oliiqaa hoogganaan biiroo አዳፍ ቱሪዝም የኦሮሚያ
ብየ ከሙከይሰት አሎን አሎተራ የሮደርት አምባ ካንኩኑንሱፍ አምባንሱን አከሱማን አከደዋ ተመሁቱንቴ ቀሮቢና አሎን ደርበ እረጌ ከነገርሲስ በየኩምሳ አሎን ደርበ ትንጅራቻቱ ከነገርሲስ ዋን ራበረት ራበረቴሞ አሎን አማ ገሄሳ አከጉማቹፍ ዋን ገርጋሩ ጀቹን
ሐለ ኢጃርሳፊ ሰደርካ ቀሮማ ሆጂን መሰራን አባጅፋል እቲን ሆጀተም ከንድንቅ ሲፈተና ኢትዮጵያት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ማይክል ሬነር ሴናከን ኩፋቲ ዳፊ በዲን ሰራ በራሩን እትጋፈተሙ ማጉዳ ተኡሌ ኤረኒት ንንጅሩ ሴናው ፊኩኒን ፈቹን ገሄ ጉዳ ደከንጀረን አምባሳደር ማይክል ሬነር ሆጂከነ ከሰቲ ገመ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ቲንሌ ሂርማናን ጉዳ ዳንከን ደገረሙ ተኡ ኢብሰኒት ንንጅሩ ሃሉ መከናን ሴናን መሰራ አባጅፋልሌ ቀሮማውል አና ከነመት አገርሲሱ ተኡ ድንቅ ሲፈተን
Consequently, Abajifar Palace is a symbol of the cultural and commercial links between Ethiopia and the rest of the world. It also has exceptional resonance as a
መሰራን አባጅፋር ኩን መላቶ አዳ ኢትዮጵያን አዱኛ ወጂን ቀብ ተጉዳተ ነው አገርሲሱ አካስማስ መላቶ ኢትዮጵያ ከኤክሳክቲ ኡማን ሙስሊማ ሶጂ ጎዳቱሬ ገፈገኛ ነው አገርሲሰ
አምባሌ ቀሮሚ ነብየ ኬና አገርሲሰኒፊ ኤኑማ ሐዋሰ ኬና አዱኛ ተጨለቅሲሰኒትን ሙልሱ ደንደ አንከኒን ስርት ኩኑን ሱዳፊሌ ሴሮኒ እረት ቆጳሃኒትን አከ ጫልማዳን ሆጀተሙ ቀበን ካንካሰን አሞ ሚኒስተር አዳፊ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሮት ካሳዊ ዶክተር ሂሮት አከጀረኒት ከሰቱዩ ሆጂ ገመ ዳንጋን ሴራ ለፈታኤ አካታ ሐምባሌን ትኩኑን ሲፈመን ሆጀተሙ ረትሌ ዋምባይ ኤቱ ሆጀተማጅራ ኢሰከነ ጫልመትዩ ቀበተማን ራወቺሱን በርባቺሳ ዳንዱበተን ጅመሴነ ቀበቲ አባንጅፋር ሞቲ ሴናን ሂንደገነ ተኡካን ካሰን ዶክተር ሂሩት ወንቶተ ጅማኒቲን ያደተን ቀልቢንቲን ኢሳን ጃለቱሌ አከናን አፋን ኦሮሞ ሐንገደን ዳንሻ ካለኒቲኒን ዳወቶ ተገመቺሰን ይጅሩ
ኢጀልቴ ጅማ አባንጅፋር አሻማ አካምቦቴ አሸማ አሸማ ገነኒ አሸማ ያመጋላ ቀሎ ያመጋላ ጅማ ብርቱካኔ ሚቲ ሃዳ ሃዳ ኩንጃላላ ሚቲ መራቻ ዳይ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ጅመራ